Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Marada kanun goruyucu edaralaryň eşgärleri ilata gözegçiligi güýçlendirdiler. Güýdüki aw möhütümi ýanwara tüýşürildi. Balykçylar ýygyrlanýar. Aýratyn awçularyň tüpeň sesi kesilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres COVID-19 pandemiýasynyň henizem gödäwçülük aslyny däldigini aýtdy. Dünya boýunça koronavirus ölümleriniň sany şu wagta çenli iň agyr sepkide 1 million adamy golaýlaýar. Guterres 16 sentýabrda geçiren metbuat ýygnagynda koronavirusyň dünýäde birinji derejeli global howpsuzlyk wehimdigini aýtdy. Olyňymyzda hepde esasan virtual geçiriljek baş assambleýanyň dowamyny dünýä liderleriniň öňünde etjek çykyşyny ýylyň ahyryna çenli global ýaraşygyň saklanmagy üçin halkara jemgyýetçiligine berk ýüz tutjakdygyny aýtdy. Guterres 2-nji gerek 23-nji martda global ýaraşyga çağırypdy. Guterres çykyş edýän wagty Johns Hopkins Universitetiniň hasabatyna görä dünýäde COVID-19 ölümleriniň sany 939,456 adama ýetdi. Bütün dünýä boýunça tasdyk bolan wakalaryň sany 29,7 million adama ýetdi. Belarus lideri Aleksandr Lukashenko Gunvatary geçen aýa geçirilen saýlawlaryň netijelerine ähmiýet bermän, oňa direk tas 3-10 ýyllygyň dowamyny ýuwurdy dolandyran awtoritar liderden häkimiýeti almak üçin rewolýusiýa gurnamagy finansyp ýuwurdy ýykmagy çalyşmakda aýplady. Biz olaryň planlarynyň amala aşmagyna ýol bermedik we ýol bermersip Lukashenko aýtdy. Lukashenko seslerin 80%-ni beren saýlaw netijelerine garşy geçirilýän demonstrasiýalarda müňlerçe adam polisiýa tarapyndan saklandy. We urulup yenjildi. Opozisiýanyň täsirli esasy liderleri ýa ýurdu terk etmäge mejbur edildi ýa-da tutuk edildi. Opozisiýa liderleri awtoritar lideri saýlaw netijelerini galplaşdyrmakda aýplaýar. Ol onu ret edýär. Aleksey Navalnyň eginleşleri onuň Tomskda bolan mehmanxana otogyny bir suw süýşesini rus opozisiýa siýasatçysyny zäherlemek üçin ulanylan nerw agentiniň ýyllarynyň taplanygyny aýtdy. 44 ýaşly Navalny awgustyň ahyrlaryna Tomskdan Moskwa uçuş wagtyna keseldi we baryan uçurny Omsk şäherine gysgaly gonmagy mejbur etdi. Olşol ýerden desine keselxana äkidilipdi. Soňra Navalny Germaniýa Berlinin Charité keselxanasyna äkidildi. Ol ýerde geçirilen toksikologiýa synaglary agyr keserli Kreml tanqidçisiniň Novichok nerw agenti bilen zäherleniňini ekuşsu suutnama görkezdi. 17-nji sentýabrda Navalnyň Instagram blogu onuň keselleniňi barada habarlar ýarap başlan wagty. Onuň egindeşleriniň henizem Tomskda ýerleşýän Ksandr atelini diňe aýtdy. Olar desini Navalnyň terk eden ýöne heniz täminlik işleri geçirilmedik otagyna barýarlar we ol ýerden gören üstünlik şüpheli zatlaryny şol sanly Adı mukaddes çeşme ya da keramatlı çeşme deyip tercüme edilen mineral su süyüşesini toplayarlar. 17. sentyavrda proyekt web saytı Navalny'nin eginleşlerinin birinin sözlerini getirip bu süyüşenin Navalny'nin toporunun ağzalarının biri tarafından Birleşen Padişalığın yaşayıcısı Maria Pevçik tarafından Berlin'e akidilenin aytti. 1971-nji ýylda Pentagon kagyzlaryny syzdyran adam 16-njy sentýabrda WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ın Londonda bolan ekstradisiýa diňlenşigini onuň gorawyny şaýatlyk etdi. Ol Assange'ın hereketleriniň edil öz hereketleri ýaly halkyň bähbidine diňe aýtdy. Vietnam uruşy döwründe Pentagon kagyzlary diýilip tanalýan dokumentleri syzdyran 89 ýaşly Daniel Ellsberg Assange'ın 2010 we 2011-nji ýyllarda aýan eden maglumatlarynyň ABŞ-nyň Irak'daky Uganistan'a hereketleri barada Amerikanların nädip adaşdyrylanyny görkezdigini aýtdy. 49 ýaşly Assange özüniň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilmegini togtutmak üçin göreşýär. Ol ABŞ-da hökümet kompýuterlerini döwmek üçin dilde uşukdy hemde içalçylyk kanunlaryny bozmakda aýplanýar. WikiLeaks tarapyndan ýaýradylan maglumatlar ýaly Pentagon kagyzlarynyň syzdyrylmagy hem gizlin maglumatlary paş etdi. We harby liderleriniň uruş hakda bilýän zatlary bilen olaryň jemgyýetçiligi açaçan aýan edýän zatlarının arasındaki tapavut halkı gen aldırıptı. Ellsberg kaziyeti Assange'da ve özünü ABŞ'da karar kabul ediyen toporlarda açaçanlığın yoktuğunu açıp görkezmek yalı şol bir islenin bardığını aytti. Ol Amerikan halkının adından edilen izgiderli işleri Amerikan halkının bilmelidigini ve bunu oların ıhtiyar edilmedik mağlumat ayan edişliğinden öğrenmekten başka yollarının yoktuğunu aytti.